Goeiedag, lieve luisteraar. Ag, wat 'n wonderlike voorreg is dit om weer met jou te mag gesels. Ons is nog steeds besig met die Psalmboek. Ons gaan een van die dae klaar wees. Maar weet jy, die boek Psalms in die Bybel leer vir jou vir my as gelowige om ons harte vir die Here oop te maak. Of ons nou 'n klaaglied sing, of ons hart voor die Here uitstort, of ons in aanbidding kom. Dit maak nie saak nie, maar ons kan eerlik wees voor die Here. In hierdie boek stort mense hulle hartseer en hulle twyfel voor God uit. Hulle leer om op die Here te vertrou. Hulle word aangespoor om vir hom te sing en om die Here te loof. Ons leer hoe om vir die Here dankie te sê vir al die wonderlike dinge wat hy vir ons gedoen het en vir die wonderlike dinge wat hy nog steeds doen. Maar weet jy wat is 'n ander wonderlike aspek? Dat ons in die Psalmboek leer om mekaar te seën. Het jy al daaroor nagedink? Want liewe luisteraar, wanneer jy iemand die seën van die Here toewens, is dit eintlik 'n gebed tot die Here. Jy bid tot die Here dat hy dit met die ander persoon sal laat goed gaan. Die Here moet asseblief vrede en geluk in daardie ander persoon se huisgesin bring of vir hom 'n lang en 'n gelukkige lewe gee. Die Here moet vir die persoon eensgesindheid in sy familie gee of die Here moet asseblief vreugde gee aan die wat in die huis van die Here kom. Hulle wat kom om die Here te aanbid. Nou ja, vandag, so het ons al mekaar gesê, praat ons nie meer so seer van die kerkgebou as die huis van die Here nie. Maar ons verstaan die gedagte wat die psalmis in die psalms dikwels tot uitdrukking bring. Dat dit die plek is wat afgesonder is as die plek van samekoms vir die gelowiges, ook vir jou en vir my. En daarom, hoewel die kerkgebou vir ons as Nuwe Testamentiese gelowiges nie so seer 'n heilige plek is nie, is dit tog 'n plek wat ons opgerig het waar ons in vrede met mekaar kan saamkom rondom die geopende woord van die Here, want dit staan natuurlik altyd sentraal. Nou vandag gaan ek 3 psalms, kort psalms, so 'n bietjie met julle bespreek. Ek begin met Psalm 133 en 134. En nou net 'n interessante dingetjie. Vir die persone wat nou nie gereeld luister nie, wil ek net sê dat vanaf Psalm 120 tot en met 134, dit wil sê 15 psalms, né? 120 tot 134, sal jy opmerk elke keer as jy voor by die aanvang van die psalm gaan lees, daar staan elke keer 'n pelgrimslied. Ons het dus in die 15 psalms te maak met liedere wat gesing is wanneer mense na Jerusalem op pad was, gewoonlik na die Paasfees toe, maar ook sommige na van die ander feeste toe. In tye wanneer die tempel byvoorbeeld verwoes was, soos na die val van Jerusalem in die jaar 586 voor die Babiloniërs, het Christene natuurlik nog steeds na Jerusalem gegaan om die Here te gaan aanbid, al was dit net die ruïnes. En dan het hulle byvoorbeeld as hulle so uit die suidelike gebied gekom het, hulle kom daar by Kirjat Jearim waar die verbondsark vir 'n lang tyd gebeere is, toe dit oorgeneem is deur die vyand. Sal jy onthou dat as hulle daarby Kirjat Jearim kom, was dit die naaste punt van waar af hulle 'n duidelike uitsig op die ruïnes in Jerusalem gehad het. En dan het hulle in daardie tyd van die geskiedenis klaagliedere gesing, hulle het hulle klere geskeur, hulle harte was seer, hulle het as op hulle koppe gegooi. Maar natuurlik in die tyd voor die verwoesting van die tempel, vandat Salomo dit opgerig het, so na die jaar 970 voor Christus, as hulle aangekom het by daardie selfde plek, het hulle die skitterwit tempel, want hy was oortrek met dunnerige marmerplate wat later in die geskiedenis weggesteel is en weggevoer is deur vyande. Maar as hulle daardie skitterwit tempel daar in Jerusalem op die Sionsberg sien staan het, dan het hulle die wonderlike Sionsliedere gesing. En so was dit 'n singende menigte wat in groepe getrek het en saamgekom het en tot lof van die Here na Jerusalem toe gegaan het. Nou in Psalm 133 het ons te maak met die tweede laaste van hierdie 15 pelgrimsliedere. As jy my sou vra waaroor gaan dit, want die Afrikaanse teks staan daarbo aan Psalm 133 geskrywe as broers eengesind saamwoon, 'n pelgrimslied van Dawid. Ek dink dit gaan oor die gedagte, luisteraar, waar mense eengesind saamwoon, gebruik die wysheidsdigter twee beelde. Ons gaan dit nou sien, naamlik olie en dou. Want dit versin 'n beeld in 'n sekere sin die oorvloed en die lewe wat by die Here te vinde is. Nou, 'n mens kan, as jy oor Psalm 133 praat, miskien net so 'n bietjie perspektief op wat ook nog oopmaak, wat ek graag wil doen, want jy sien, luisteraar, sommige uitleggers dink dat ons hier net met die uitbouing van 'n wysheidspreek te maak het. Die spreek lui, hoe goed, hoe mooi is dit as broers een gesin saamwoon, daar in vers 1. Nou, dit gaan natuurlik in hierdie spreuk, wat uit die alledaagse familielede van die Israeliete gekom het, oor die saamwoon in harmonie, in die geval van 'n onverdeelde boedel. Jy sien, die herhaling van dieselfde Hebreeuse woord, wat ons in die middelste vers vertaal in Afrikaans met afloop en val, is eintlik die belangrikste formele kenmerk van hierdie psalm. Wat beteken dit? Dit gee hierdie bekende trappe-effek, wat so typies is van die bedevaarsliedere. Dit wat die psalmdigter verder gaan sê in die psalm, is eintlik maar net 'n illustrasie van die kernwaarheid, wat hy in die spreuk verwoord het. So kom ek lees eers net vers 1 in Psalm 133. Luister mooi. Hoe goed, hoe mooi is dit as broers eensgesin saamwoon. Nou, dit is 'n baie kort en 'n bekende spreuk, maar nou moet jy onthou, 'n alledaagse gebruik, maar waaraan dan 'n veel ruimer betekenis gegee word, is wat ons hier het. Dit sluit dus aan by die ou gewoonte van mense van daardie tyd, dat al die afstammelinge van 'n gemeenskaplike stamvader op dieselfde familieplaas, as ek dit nou maar so mag noem, op dieselfde grond en wat dan die erfgrond geword het, dat hulle almal saam daar bly woon het. Dit kan egter natuurlik ook verwys na die saamwoon van 'n groep vriende. Nou het ons hier 'n kort, kragtige pelgrimslied. En weer eens word aangesluit by die volksgenote wat Jerusalem besoek het tydens die jaarlikse godsdienstige feeste. Blykbaar is die psalm by so 'n fees gesing en nie noodwendig op pad na Jerusalem toe nie. Kom ek lees vers 2 en 3 en dan het ek eintlik die hele psalm gelees, want Psalm 133 het net 3 versies. Kom ons lees dit. Dit is soos reukolie wat van die kop af op die baard afloop, die baard van Aaron af tot by die soem van sy klere. Dit is soos die dou van Hermonberg wat op die berge by Sion val. So jy sien, as mense saam woon, dan is dit vir hierdie digter baie mooi. Hy sê dit is soos die dou. Dit is soos olie. Hy verduidelik dus die eensgesinde saamwoon van die broers met behulp van hierdie twee beelde. Soos reukolie, wat byvoorbeeld onder andere gebruik is om die gesig te versorg in daardie tyd van die geskiedenis. Hier in die tempel word daar natuurlik vanselfsprekend gedink aan die gesig van die hoëpriester, soos verteenwoordig deur Aaron. Aaron, sal jy onthou uit die geskiedenis, luisteraars, was die eerste hoë priester. Gaan kyk maar daar in Exodus 28 by vers 1. Nou in hierdie verband moet ons dink, lyk dit vir my, aan die olie waarmee hy tot priester gesalf is. Natuurlik is daar nie spaarsamig met die olie gewerk nie, hoor. Want die olie was teken van lewe en van wellewendheid en van oorvloed. As hoë priester is Aaron verbied om sy baard te skeer. Gaan kyk nog na die voorskrif in Levitikus 21 vers 5 en daarom was sy baard natuurlik lank. Van sy baard af het die olie afgeloop op sy klere. En daarom die tweede deel van die beeld te vers 3 beklemtoon juist die oorvloedsaspek van die eerste, maar betrek ook die van lewe wat deur water en dou gegee word en wat ook deur water onderhou word. 'N Mens kan mos nie lewe sonder water nie. In die somer moet ons onthou, vandag nog smel die sneeu op die Hermonberg en die noordewind waai dan die vog suidwaarts sodat die waterdamp in die nag op die berge afkoel en dit skep natuurlik 'n swaar dou neerlaag op die plante se blare. Nou tydens die droë maande moet ons onthou, was die dou dan die enigste vog wat plante aan die lewe gehou het. Tydens die loofhuttefees wat in die somer gevier is, het die feesgangers die verskynsel self in Sion ondervind en het die dou vir hulle die simbool geword van die lewe wat die Here as, gelet op die woorde in vers 3, die seën skenk aan broers wat in vrede saamwoon. Met ander woorde, Die gemeente wat so in vrede saamwerk, kon hierop steun. Die teenoorgestelde van eensgesindheid is natuurlik twis en tweedrag en skeuring. Gaan kyk maar in die Nuwe Testament in 2 Korintiërs 12 by vers 20. En daarom moet jy en ek vir ons as individue vra, wat is my bydra tot die eenheid in die gemeente van die Here waaraan ek behoort? Is ek altyd besig met praatjiesmakery? Is ek besig om te skinder? Is ek binne om besig om ander mense op te sweep? En daarmee, liewe luisteraar, gaan die eenheid in die gemeente natuurlik in die gedrang kom. Die beeld wat Paulus dus in die gemeente aan Korintiërs, wanneer hy vir hulle die brief skryf, raak sien en beskryf in 2 Korinte 12 vers 20, verskil radikaal van hierdie mooi pelgrimslied hier in Psalm 133. Nou ja goed, as ons dit nou klaar gelees het, dan is dit miskien belangrik dat ons net weer, voordat ek weggaan, let op die derde versie. Want daar staan, dit is soos die dou wat van Hermonberg af op die berge by Sion val, waar broers so saamwoon, skenk die Here sy seën, 'n lang, lang lewe. Hoe sou jy antwoord as iemand jou vra wat is die boodskap van hierdie kort Psalm 133? Ek sou dit soos volg wou probeer doen, want ons het hier eintlik 'n toegangslied, wat ek by die begin ook vir jou gesê, wat die pelgrim by sy aankoms tot die tempelpoort aangebied het as sang. Nou in hierdie psalm lê die pelgrim dus 'n loyaliteitsverklaring af, dat hy hom aan die orde van die Here sal onderwerp, soos het 'n wyse en 'n vrome gelowige betaam. Mag ek vir jou die eenvoudige vraag vra, want dit lyk my die vraag kom hier mos na my ook na vore. Hoe tree ek op? Is ek bereid om 'n loyaliteitsverklaring af te lê teenoor die Here en die gemeenskap van die gelowiges? Is ek iemand wat saam met die ander gelowiges werk om die evangelie deur te gee aan die gemeenskappe rondom ons? Nou goed, liewe luisteraar, dit bring my dan by Psalm 134. Nou, dit is nog een van daardie voorbeelde van 'n relatiewe kort psalm in die Bybel, maar nou natuurlik, omdat dit kort is, is dit nie noodwendig 'n minder belangrike psalm nie. So, kom ons lees eers die psalm. 'N Pelgrimslied. Kom, prys die Here, julle almal wat hom dien, julle wat in die nag in die tempel van die Here staan, hef julle hande op in gebed na die heiligdom en prys die Here. Ek gaan miskien net eers daardie eerste twee versies lees. Want jy sien hierdie kort sluitingspsalm dan. Hoekom nou jou, mag jy vra, hoekom praat ek nou skielik van 'n sluitingspsalm? Omdat ons moet onthou, dit is die laaste van die 15 pelgrimsliedere. Dit het begin by Psalm 120 en dit eindig hier by Psalm 134. En dus, aan die einde van hierdie kort sluiting psalm vir die vertrekkende pelgrims, stem ons ook tot aanbidding. Dit hou vir ons ook seën in, soos die seëngroet aan die einde van elke erediens. Die genade van Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle wees. Tussen hakies, luisteraars, dit is natuurlik 'n seënbede wat 'n mens kry daar in die einde van 2 Korintiërs. Daarby hoofstuk 13 by vers 13. Dit is dus vir my interessant dat hier die tempelwagte opgeroep word om die Here te prys of soos ons in die Hebreëus letterlik kan lees om die volk te seën. Dit beteken dus eintlik dat hulle tot die Here bid. Die manier waarop hulle moet bid word in vers 2 duidelik voorgeskrywe. Daar staan: "Hef julle hande in gebed op na die heiligdom en prys die Here." Jy sien, dit was natuurlik 'n gewone gebedshouding om die hande op te hef, wat ooreenstem met die gebedshouding van persone wat op monumente afgebeeld is byvoorbeeld. Die priesters moes hulle gesigte na die tempel toe draai terwyl hulle die Here seën en die aanbiddende menigte agter hulle staan. Ons moet onthou, die priesters beantwoord dus die versoek wat tot hulle gerig word deur die volk. En die mense is nou almal op pad huis toe en daarom kom die versoek nou dat die priesters hulle sal seën. Let op vers 3. Mag die Here jou seën uit Sion, hy wat hemel en aarde gemaak het. Gaan kyk gerus in Numeri 6, luisteraars, daarvan die 24ste vers af, waar ons ook die priesterlike seën daar in die Ou Testament baie duidelik vir die eerste keer so kry. Die gedagte is dus dat hulle wat nou op pad huis toe is, as dit ware die seën van die Here met hulle gaan saamdra. Dieselfde gedagte vandag is nog aan die einde van 'n erediens, wanneer die uitgaande gemeente as dit ware die seën van die Here op hulle koppe en op hulle lewens saamdra die nuwe week in. Baie interessant. Dit is die laaste van die bedevaartsliedere. Dit dien ook dus as 'n afskeidslied. Daarom is Psalm 134 juis waarskynlik op hierdie spesifieke plek geplaas. En hierdie kortsluitingspsalm vir die pelgrims stem ook vir jou en vir my tot aanbidding en maak ons ook bly nie waar nie, want die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle wees. En hoewel ons hier nou in 'n erediens is, nie liewe luisteraar, wil ek dan ook daardie seënbede wat hier gevra word en wat ons hier en ook in die Nuwe Testament kry, vandag vir jou gee as 'n eerlike en 'n regte gebed en 'n stuk seën in die naam van die Here. Nou dit bring ons dan hier aan die einde van Psalm 134, aan die einde van die 15 pelgrimsliedere in die psalmbundel wat so een na die ander opgeteken is. Ek wil dan graag in die tweede helfte van ons program vandag, en daarmee gaan ek afsluit, Psalm 135 behandel. Die opskrif daarvan is: alles wat die Here wil, doen hy. Byvoorbeeld, as jy nou na die psalm gaan kyk wat ek nou gaan behandel, sal jy sien, die Here verlos mense. Nou natuurlik in die Ou Testament was dit meer 'n groepgedagte dat die Here die Israeliete verlos het om sy volk te wees. Hulle is verlos as 'n groot groep, ook uiteindelik daar uitgetrek uit Egipte land. En nou ja, dit is nogal 'n hele debat in die teologie hoor. Waar is Israel spesifiek gestempel tot volk van die Here? En een van die antwoorde wat gegee word, is dat dit juist tydens die uittog was toe hulle vertoef het by Berg Sinai, waar hulle die 10 gebooie as die riglyne van die verbond wat die Here van sy kant af met hulle gesluit het, in ontvangs geneem het. En voortaan sou hulle daaruit lewe. Nou natuurlik, liewe luisteraar, as Nuwe Testamentiese gelowiges lees ons ook in die Nuwe Testament dat ons die volk van die Here is, die nuwe volk van die Here. Maar die verskil is, nou kyk ons nie na 'n bepaalde etniese groep nie. Nou kyk ons nie soos wat die Jode soms gedink het dat die Jode die uitverkore volk is en ander mense is daar buite. Die Here het hulle juis geseën sodat hulle tot seën kan wees vir ander mense. En dit moet jy en ek ook onthou. Ons kom uit verskillende volkere as Christene. Is ons saamgeroep tot die nuwe volk van die Here. En daarom, kom ons kyk nou hierso na die eerste 4 verse van Psalm 135. Ek gaan dit eers lees. Prys die Here. Prys die naam van die Here. Prys hom, dienaars van die Here, julle wat in die tempel van die Here staan in die voorhoewe van die tempel van ons God. Prys die Here, want die Here is goed. Sing tot eer van sy lieflike naam. Die Here het Jakob vir hom gekies, Israel as die volk wat syne is. So jy sien, liewe luisteraars, so het die geskiedenis begin. Maar as 'n mens natuurlik jouself losgemaak het van die verbondsvolk in die Ou Testament, het jy nie meer deel gehad aan die seëninge wat dit ingehou het nie. As jy en ek as Nuwe Testamentiese gelowiges nie doen wat die Here Jesus die Messias van ons verwag nie, dan maak ons ons verlos van die verbondsbeloftes wat die Here ook vir ons gegee het. Of jy nou klein gedoop is of jy groot doop, maak nie saak wat die praktyk van die kerk is waaraan jy en ek behoort nie, maar die Here gee vir ons beloftes en hy skakel ons in 'n verbondsooreenkoms met hom. Maar as jy en ek lewe net soos wat ons wil, dan begin ons losmaak van die hele verbondsgedagte. Is dit nie waar nie, luisteraar? En uiteindelik kan 'n mens daartoe kom dat jy jou rug op die Here Jesus draai. Dan is jy nie meer deel gewees van oud Israel in die Ou Testamentiese tyd nie, maar dan is jy ook nie meer deel van die Godsvolk in die Nuwe Testament nie. Dis alleen wanneer ons verbonde bly aan Jesus Christus die Here, want hy is die enigste Here en die enigste Messias, dat ons regtig nog kan staat maak op die beloftes wat die Here vir ons in sy woord gee. Kom ons kyk nou verder na Psalm 135, hier van die 5de versie af. Ek gaan dit letterlik woord vir woord lees tot by vers 12. Ek weet, die Here is groot. Ons Here is verhewe bo al die gode. Alles wat die Here wil, doen hy in die hemel en op die aarde, in die see, in al die oseane. Hy laat die wolke opkom op die horison. Hy maak die weerlig strale vir die reën en bring die wind tevoorskyn. Hy het die eerstelinge in Egipte getref, mense sowel as diere. Hy het oor jou, Egipte, groot en skrikwekkende dinge gebring. Oor die farao en al sy amptenare. Hy het baie nasies verslaan en magtige konings laat sneuvel. Koning Sion van die Amoriete, koning Og van Basan en al die konings in Kanaan. Hy het hulle land as geskenk aan Israel gegee, as geskenk aan sy volk. Nou ek dink, liewe luisteraar, ek het genoeg probeer verduidelik nou, dat die beloftes wat die Here vir Israel as volk gegee het, het meer 'n etniese groepering in gedagte gehou. Daarom moet ons baie versigtig wees, dat ons daardie soort van uitsprake in die Bybel direk van toepassing sou maak op 'n nasionale etniteit, op 'n groep mense wat etnies saamgebind is. Dit gaan oor 'n geloofsgemeenskap, ook in die erediens, en daarom is almal wat die Here dien in 'n geloofsgemeenskap en 'n erediens welkom. As jy dalk in 'n kerk of in 'n groep behoort waar alle mense van alle kulture en vlakke van ontwikkeling nie welkom is nie, dan moet jy weet, dis nie volgens die woord van die Here nie. Nou maar goed, kom ons kyk nou verder hier na Psalm 135, want ek wil baie graag daarmee klaarmaak in hierdie program vandag. Ek lees dus vers 13 en 14. Here, U is altyd daar. U is daar van geslag tot geslag. Die Here behartig die regsaak van sy volk. Hy ontferm hom oor sy dienaars. Hier is my twee baie belangrike gedagtes wat vir jou en vir my in die lewenspraktyk van elke dag van groot waarde kan wees. Nommer 1, dat die Here altyd daar is, van geslag tot geslag is hy daar. Maar mag ek jou 'n vraag vra? Lewe jy in gemeenskap met die Here wat altyd getrou is en altyd daar is? Daar's 'n tweede waarheid, nie net dat die Here altyd daar is nie, maar luister na vers 14. Die Here behartig die regsaak van sy volk, hy ontferm hom oor sy dienaars. Is jy van die mense wat in ons land, en daar's baie sulke mense, ek self ook, wat onreg moes deurgaan as gevolg van diewery? Ja, nou ja, onthou, die Here hanteer die regsaak van sy dienaars. En al lyk dit soms vir ons en voel dit soms vir ons, daar word nie regtig reg gespreek soos wat dit behoort nie. Dan bær ons ook in daardie omstandighede die vrede van die Here in ons harte, want hy is die een wat uiteindelik op die groot dag van die Here ons regsaak finaal sal beslis. Al lyk dit vir ons dit gebeur nie in hierdie wêreld nie. Ek wil graag die laaste paar versies lees van Psalm 135 voordat ek afsluit. Dit is vers 15 tot 18. Wat die nasies het, is afgode. Afgode van silwer en goud, die werk van mensehande. 'N mond het hulle, maar hulle kan nie praat nie. Oë het hulle, maar hulle kan nie sien nie. Ore het hulle, maar hulle kan nie hoor nie. Hulle haal nie asem nie. Wie hulle maak en op hulle vertrou, sal net soos hulle word. Huis van Israel, loof die Here. Huis van Aaron, loof die Here. Huis van Levi, loof die Here. Julle wat die Here dien, loof die Here. Aan die Here kom die lof uit Sion toe. Aan hom wat in Jerusalem woon, prys die Here. En dit is die noot, liewe luisteraar, waarop ons ook vandag wil afsluit. Want jy en ek mag deur die genade van die Here behoort aan die nuwe geloofsgemeenskap, die nuwe volk van God, praat Petrus van daar teen die einde van die Bybel. En daarom wil ek jou oproep en saam met die psalmdigter en sê, aan die Here kom die lof uit Sion toe, aan hom wat in Jerusalem woon. Ja, prys die Here. Ek groet jou in sy wonderlike naam tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.